na ty události a na ty, které se tam dějí. A pak se v Korintu zřejmě odehraje něco velmi špatného, něco nedobrého. Někdo se tam nějak závažně proviní, má nějaký hřích a patrně jí obrací zbor proti Pavlovi. A tak tam Pavel možná jde, ale nejspíš píše druhý dopis, ve kterém ten zbor kárá a vybízí ho k nápravě. Ale ten dopis se nezachoval. Ten nemáme a víme o něm jenom z náznaků z toho druhého listu do Korintu. A z toho důvodu, kvůli tomu konfliktu, tak Pavel taky odloží návštěvu, kterou plánoval na své cestě do Makedonie, když sliboval, že se v Korintu zastaví. Ale nešel tam, protože odložil tu cestu, protože se obával, že ten spor bude nějak eskalovat, že bude pokračovat. A tak tam radši posílá Tita, svého spolupracovníka, aby zjistil, jestli korinčtí poslechli a jestli došlo k nápravě. A s Titem se později setkává v Makedonii a dozvídá se od něj dobré zprávy. A korinčtí poslechli a ten spor je zažehnán, ten aspoň nebo jeden z těch sporů je urovnán, je vyřešen. A já jsem říkal, že to dnešní zamyšlení je, nebo se jmenuje Kristův, nebo dopis Kristův na deskách lidských srdcí. A k tomu mě inspirovala právě ta pasáž ze třetí kapitoly tohoto druhého listu. Ale my si přečteme verše, které této pasáži předcházejí bezprostředně. A je to teda z konce druhé kapitoly, tak jestli máte Bible, tak budeme číst z 2. Korinským, 2. kapitola, verše 12 až 17. 2. Korinským, 2. kapitola, 12 až 17. Pavel píše. Když jsem přišel do Troady zvěstovat evangelium Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně. A přece jsem neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita. Rozloučil jsem se s nimi a vydal se do Makedonie. Buď vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodě Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedním jsme smrtonosnou vůní, vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou, vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem. Nýbrž mluvíme upřímně z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu. Tak tolik z Božího slova. A jak už jsem předeslal, tak to, co Pavel píše, se odehrává na pozadí konfliktu. A tak bych se chtěl zeptat, zvládáte konflikty? Nebo ještě jinak. Jak konflikty ovlivňují naše jednání? Když jsme četli v těch prvních verších, že Pavel přišel do Troady a měl tam otevřené dveře pro zvěstování evangelia. Byli tam lidi přístupní. To je dobré zprávy, ale ten nevyřešený spor s korinskými ho natolik užírá, natolik ho zaměstnává, že mu vlastně brání, aby dobře vykonával tu svoji službu. A Pavel to přiznává, on tam píše, že neměl stání, že prostě na to neměl myšlenky. A ono je těžké dobře sloužit, když máme nějaký nevyřešený problém. To si myslím, že známe každý z nás, že? A je to úplně jedno, jestli je to doma, nebo jestli je to se sousedem v práci, a možná třeba i ve sboru. Pokud je to možné, tak vždycky je lepší, když se každý spor, že jo, každý svár vyřeší nějakým smírem. Tak mě napadá taková první myšlenka, že pokud nás trápí, pokud nás nějakým způsobem zaměstnává konflikt, tak tím nejvíc trpí služba evangeliu. služba smíření. Jak můžou nevěřící lidé uvěřit naší zprávě o smíření s Bohem, když se mnohdy ani my sami nedokážeme smířit mezi sebou? Ale problém není to, že jsou spory v našich životech, že se tam občas objevují. Se nebudeme přece tvářit, že spory nejsou. Důležitý je způsob, jakým ty spory dokážeme anebo nedokážeme řešit. A to je, myslím, jedno z měřítek, podle kterých vlastně nás druzí posuzují, podle kterých se na nás nevěřící lidé dívají. A tak, jak je vidět, jak jsme četli, tak ani Pavlovi se ty konflikty nevyhýbají. On byl od Korinťanů pomluven, byl obviněn z nekalých úmyslů, byl vysmíván. A já bych se na jeho místě cítil dotčený, já bych byl naštvaný. A nejspíš bych se vztekal a měl bych chutě poslat do háje. A co na to Pavel? A on jim přesto všechno vyjadřuje lásku. A když je musel napomenout, tak to nedělal ze zlých úmyslů nebo z nějaké uražené ješitnosti. Ono ho to bolelo. On sám přiznává a píše to ve 2. kapitole, že to bylo v slzách a ve veliké úzkosti. On je nekáral proto, aby je ranil nebo ponížil, ale aby korinští poznali lásku, kterou k ním má. On v tom 14. verši jsme četli, že chválil Boha za to, že je pánem jeho života. Že může žít a že může chodit v jeho vítězné moci. V triumfálním průvodu. A že život, jaký žije, tak se Bohu líbí. On se připodobňuje k příjemné vůni. Ke kadidlu, které Ježíš obětuje Bohu. Ta vůně se rozlévá a je taková, že nemůže nechat nikoho v klidu. A to ať už v tom pozitivním anebo negativním slova smyslu. Nikoho z lidí. A z celého jeho života je poznat, že stojí v božích službách. Že slouží službě smíření. A my jsme to tady četli v prvním čtení, tak já bych se zastavil chvilku u té symboliky kadidla. Kadidlo bylo jedna z řady věcí, kterou měli Izraelci při putování na poušti dobrovolně dát jako oběť pozdvihování, když se tvořil stánek. Bylo to pro účely bohoslužby v tom stánku setkávání. A kadidlo pálil kněz na oltáři, ve svatyni, před schránou, přímo před boží tváří, před boží přítomností. Každé ráno, když kněz čistil svícny, které tam svítily, tak to kadidlo zapaloval. A každý večer, když ty svícny zase zapaloval, tak pálil to kadidlo. A z kadidla také, ještě s těmi dalšími látkami, tak vyráběl kadidlovou směs, kterou přinášel před tu schránu do svědectví a která připomínala modlitby božího lidu. A ta směs musela být, jsme četli, odborně promísená, posolená, byla čistá a svatá. Nemohlo to být něco jiného. Musela být způsobilá. Byla určená jenom pro Boha. A tak jak se tedy pozná způsobilost ke službě Bohu? Já mám za to, že tahle otázka, ta se týká nás všech, jak jednotlivců, tak vlastně celých sborů. A Pavel dává, tu způsobilost dává do souvislosti s Božím slovem. On píše, že na rozdíl od jiných, on Boží slovo nepřekrucuje. Nekramaří s Božím slovem. Mluví upřímně. A hned v dalších verších tak ukazuje, že nestačí jen upřímně mluvit, ale že třeba také podle Božího slova žít. Možná si vzpomenete na nejmladšího premiéra naší země, na Stanislava Grosse. něco přes 30, když se stal premiérem. A pak se po celé zemi objevily billboardy s nápisem, s jeho fotkou a s jeho nápisem Myslím to upřímně. Tadyhle, myslím, že u benzínky na Vysokově taky jeden stál. A taky si nejspíš vzpomenete, jak to s ním dopadlo. Přišla aféra kolem jeho peněz, no, kolem toho, kde vzal peníze na financování svého bytu. A on se vykrucoval, lhal a nakonec musel odejít z politiky s ostudou. A když krátce na to zbohatl díky pochybnému nákupu akcí a prodeji, tak z té celé jeho upřímnosti už zbylo jenom divadlo, jenom fraška. A on se později obrátil ke Kristu a omluvil se. A já věřím, že to bylo upřímně. Ale lidi už to většinou brali jako prázdné gesto. Málo kdo ho bral vážně a on už pak neměl čas, aby to dokázal svým životem. A tak Ježíš učí, že dobrý služebník se pozná po ovoci. Ne podle toho, jak sám sebe prezentuje, pozná se podle toho, jak skutečně žije. Ne podle toho, co si napíše v uvozovkách do životopisu. A na začátku 3. kapitoly se pak Pavel Korinských ptá. To se zase začínám doporučovat? Potřebuju slat nějaké doporučovací dopisy k vám nebo od vás? On vlastně říká, vzpomeňte si, kdo jsem. Jaké evangelium jsem k vám přinesl? Co jsem vás učil? Jak jsem se k vám choval? Vzpomeňte si na můj zájem o vás. O vaši spásu. To vždycky byla a vždycky bude moje jediná motivace. Mám vás navždy zapsané ve svém srdci. Mým doporučujícím dopisem jste vy sami. Vaše proměněné životy. A on může v plné důvěře v Boží moc říct, že může říct Korinťanům, že oni jsou ty dopisy Kristovi. Protože pod proměnu jejich srdcí se nepodepisuje Pavel, ale Duch Svatý. A Pavel se jenom nechává k té službě uschopnit nebo použít. A on nepotřebuje nic skrývat, on slouží pravdě. A dál píše, že trpělivě snáší všechny ústrky a útrapy a ponížení a nenechává se unést zlobou, ale slouží Duchem Svatým, slouží nepředstíranou láskou, slovem pravdy a mocí Boží. Proto taky může usilovat o smíření s Korinťany. Proto může s takovou jistotou tvrdit, že je způsobilý být vůní Kristovou. Kdyby se Pavel urazil, jako to často děláme my, tak by k žádnému smíření nikdy nedošlo. A tak to je. A nevěřící lidé v nás čtou a sledují, jestli si dokážeme navzájem naslouchat, jestli se dokážeme omluvit nebo omluvu přijmout. Jestli si dokážeme odpustit, jestli hledáme cestu k řešení. Jestli dokážeme být trpěliví, když se události nevyvíjejí tak, jak bychom si přáli. Jestli dokážeme být milosrdní k slabostem druhých. Dívají se, jak jednáme, když si myslíme, že nás nikdo nevidí. Jak se chováme ke svým partnerům a ke svým dětem. Napadá mi, že takovým dopisem, který o nás vypovídá nejvíc, jsou naše děti, většinou malé děti. Z nich si může naše okolí dobře přečíst, jestli můj a tvůj život odpovídá tomu, co vyznáváme a co říkáme. Jak dobře sloužíme službě smíření, jestli jsme pro ní způsobili. Tak otázka je, kde na to vzít sílu. A Pavel to říká, taková způsobilost není v lidských silách. Nejde dosáhnout lidským snažením. Nepomůže nám k tomu, kolik veršů umíme naspaměť, kolik peněz dáváme do církve nebo na dobročinné účely, jak velkou službu ve sboru děláme. Nepomůže nám ani dodržování nějakých příkazů a nařízení. A i Pavel to moc dobře věděl. Dokud se na cestě do Damašku nesetkal s živým Kristem, dokud Ježíšova sláva neosvítila jeho život, dokud neuviděl marnost svého dosavadního života ve světle svatého Boha a dokud na něm nezačal pracovat Duch Svatý, nemohlo se změnit ani jeho srdce. Nemohl se změnit on sám. Nemohl být způsobilý ke službě smíření. Nemohl být vůní ani dopisem Kristovým. A to samé platí pro mě i pro tebe. Všichni čelíme nějakým sporům anebo konfliktu. Všichni. Tomu se zkrátka nevyhneme. Ale je důležité, se s takovými situacemi vypořádáme, jak je vyřešíme. Jednou z nejhorších věcí je předpokládat o druhém, že to, co dělá, dělá ze špatných pohnutek a motivů. Když se nám takový člověk nelíbí a máme k němu kritický postoj, tak je velice, velice jednoduché považovat všechno, co dělá, za špatné. A možná i nás mohou někdy ostatní odsuzovat a nechápat. Podobně jako Pavla. Jeho taky nepřátelé kritizovali a kritizovali každý jeho čin ve snaze získat jeho vliv a získat jeho postavení. A všimněte si, že Pavel uplatňoval to, co sám učil. On v 1. Korintské ve 13. kapitole píše: láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit. Nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. On aplikoval to, co sám znal a to, co sám zažil. Láska a odpuštění to musí mít ten vertikální i horizontální rozměr. Vertikální to je ten mezi Bohem a mnou a horizontální to je mezi námi navzájem. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A tak chceme být také vytrvalí ve snaze obnovit dobré vztahy s těmi, kdo nám způsobili nějakou bolest. Děláme všechno proto, abychom obnovili dobré vztahy s lidmi, kteří nás nebo sebe zraňují navzájem. Dokážeme naplnit to zvláštní požehnání, které Ježíš zaslíbil těm, kdo působí pokoj. A někdy je těžké odpustit. Obzvlášť, když nám někdo hodně ublíží. Ale i neodpuštění je hřích. Pavel učí: buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám. A Ježíšova smrt na Golgotě nás uschopňuje odpouštět. A potřebujeme si odpouštět nejenom kvůli nám samým, ale i pro dobro sboru. A po odpuštění musí přijít obnova vztahu, protože jinak hrozí zahořknutí. A když spory trvají příliš dlouho, tak se může stát, že na ně rezignujeme. A že už nám to začne být jedno. A to se pak může projevit i v tom, že nám začne být jedno, nebo že nám začnou být jedno i lidé, kteří míří do zahynutí. A tenhle způsob smíření, který Pavel aplikoval ve sporu s Korinťany, tak vlastně ilustruje smíření mezi Bohem a lidmi. I když byl Pavel neprávem pohaněn a raněn, tak to byl on, kdo se snažil obnovit společenství, kdo sloužil službě smíření, stejně jako Bůh. I když jsme všichni zřešili, tak on obětoval svého syna, Ježíše, aby obnovil společenství s člověkem. Se mnou i s tebou. Odpustil nám, aby nám ukázal, že i my máme odpouštět druhým. Tak má otázka na závěr zní, jaký dopis mohou lidé číst na deskách našich srdcí. Je to dopis od Krista? Tak to nám všem moc přeju, aby to tak bylo. Amen.